manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Solero on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Solero on Air, sa Solero on Air.
Magandang Miyerkules ng gabi po at magiliw na pagbati sa lahat ng mga naka-tune in sa Solaire on Air. Tinatalakay po natin sa ating programa ang mga paksang napapanahon at may kabuluhan sa ating mga kabataang manggagawa sa iba't ibang sektor. Ang SOA po ay inihahatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Ako si classmate Leanne.
At ako po si classmate Eileen.
Tayo po ay magkakasama sa programa mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Magandang gabi sa iyo, classmate.
Magandang gabi. Sorry, muntik na, muntik.
Oo, busy-busy eh, di ba? So ngayong buwan ng Oktubre para sa ating mga kaklase, no, ang atin pong mga tinalakay na paksa ay may kinalaman sa pampublikong sektor. In other words, tungkol sa government service o working in the government sector. Pinamagatan po natin ang ating tema sa buwang ito ng maglingkod sa bayan, magtrabaho sa gobyerno. At nitong mga nakalipas na linggo, nakasama natin ang ilan sa ating mga kaibigan mula sa hanay ng mga manggagawa sa sektor publiko. At una na dyan, no, si classmate Annie Heron na ang tinalakay niya yung bagong ratify na ILO Convention 151 o Labor Relations for the Public Sector, Public Service Convention. Tapos nagkaroon din na tayo ng kaklase mula sa CIU, sinamahan tayo ni classmate Dong Lakibul para naman talakayin ang collective negotiations at union registration. At nitong ang huling linggo, ating nakasama sa programa, walang iba kundi si classmate Dit Pardinyas, ang General Secretary ng PS-Link. At ang atin namang pinag-usapan, mga kaklase, ay tungkol sa contractualization sa pampublikong sektor. At doon nga sa ating usapan last week, binigyang pansin ni classmate Dit ang pagkakaroon hindi lamang ng mga non-career, no? Kasi non-career employees, classmate ay, di ba, ito yung walang plantilla positions. Uh-oh. Itatanong din natin mamaya ito sa ating kaklase ngayong gabi kasi talagang siya yung authority dito kasi sa taga CSE ang ating guest ngayong gabi, di ba?
Yan na ma-validate natin yung sinasabi nung nakaraan din natin mga guests.
Oo, mabuti na yung sigurado, di ba?
Tama.
So, bukod sa mga non-career employee, sabi ni classmate Dit, marami din yung mga job orders at contract of service sa gobyerno, although wala silang employee-employee relationship, pero doon sila nagtatrabaho sa ating mga ahensya ng gobyerno. So, isa sa mga naging highlight ng ating usapan last week ay yung pagbabalitaktakan po ni na classmate Eileen at saka ni classmate Dit kung ano ang mas maayos, no? Anong mas maganda, endo kaya sa private sector o JO sa public government service, 'di ba? So yung paghahambing nila ay talaga namang ano, hindi sila halos magkasundo, no? De, joke lang po. Pero ang sabi, tama ba classmate, ay parang ang naging kinalabasan mas lamang ang mga endo para sa kay at classmate at classmate Dit pagdating sa social security coverage at saka daw pagkakaroon ng service incentive leave credits kasi meron daw ang mga endo, at least under the labor code, meron silang mandatory service incentive leave, whereas yung mga JO sa government service ay parang wala yatang ganun, no? Pero explicitly hindi nakalagay sa ano, kontrata, pero
clarify din natin yan ngayon kung totoo ba talagang wala.
Oo. Ko sa hot seat si classmate. Samantalang yung mga JOs naman natin sa gobyerno, mas lamang daw pagdating sa job security at medyo mas maganda-ganda ang hours of work.
Oo, kasi 8 to 5 lang, mostly.
Mostly, oo.
At kung sakasakali yung endo, 555, di ba? Minsan hindi pa umaabot ng 5 months. Eh, hindi na sila pwede ma-rehire. Pagdating sa gobyerno, minsan co-terminus ng mayor. O kaya nai-extend ng isang taon, dalawang taon. So, mas maganda, kumbaga na lang.
Kung talaga ipipilit, no? Ano ba talaga mas maganda? Ayan. So, mas lamang
mamaya,
lang.
Mamaya, alamin natin. Kaunti. Kasi medyo parang nag-object
parang
yung
iba,
classmate
kanyang,
natin
ano,
dito.
No?
Ay, hindi ba?
Ay, hindi naman. O, so, yun. Pero katulad nga ng nasabi, parang mas okay pa rin yung mga, syempre hindi parang, no? Talagang mas maganda pa rin kung ang makukuha mong trabaho ay yung may plantilla. Okay,
tama.
Kung career. Oo. Kung career ang kategory mo, career employee ka. Kaya nga ngayong gabi, classmate ay, tatalakayin natin kung paano ba masusungkit ng ating mga millennials at mga hindi na millennials yung mga plantilla positions na yan.
Oo, gaya dito sa UP, ang daming bakante. Pero ano?
Maraming bakanteng plantilla positions, pero...
Ang hiring, ang hindi natin, hindi, maraming vacant na kailangan i-fill. Oo. Diba?
Ah, okay.
Diba,
so,
marami
paano?
Tayo ngayon. Oo, kung right. Magde-decide sila ngayon, sa plantilla yun.
Oo.
Hindi ko lang alam yung contractual natin, hindi ko. Kasi ngayon, ang bakante natin, marami talaga tayong plantilla positions na kailangan i-fill out.
Kaya nga, paano ba? Ano ba ang magandang strategy? May mga tips ba na pwedeng makuha yung ating mga listeners para mas tumaas yung chance nila ng pagkaka-hire sa government. So, ang title ng ating episode for tonight, Career Goal to Join Government Service. Ayan, di ba? So, para sa talakayan ngayong gabi, sasamahan po tayo ng ating classmate na kasalukuyang Head of Examination, Recruitment and Placement Office o ERPO ng Civil Service Commission. Ayan, walang iba po kung hindi si Director Fernando Ping M. Porio. Ayan, classmate Ping, magandang
yes,
gabi sa iyo.
Magandang gabi sa inyong dalawa.
Magandang gabi din.
Ellen and...
Aileen.
And...
Leanne.
Yes, at sa inyong mga tagapakinig.
Ayan, sir. Unang tanong po, ano po ba yung opisina ng ERPO?
ERPO, we call it.
ERPO.
Ito ay isa sa mga staff offices sa commission dealing with yung exam. So lahat ng examinations that the Civil Service Commission administers galing po sa ERPO. May mga apat na bago kaming examinations na wala in the past, which I can share with you later on. Recruitment and placement. Pero ang strength ng ERPO through the years is really yung examination. Kasi basic requirement ito. When you pass the exam, pwede ka nang magtrabaho sa government. So, with permanent status. That is really your passport. You really have to pass civil service exams.
Okay.
Otherwise, doon ka sa non-career position.
Okay. Ay, maganda yung sinabi ni Classmate Ping. Thank you dyan, Classmate Ping, dahil inumpisahan mo na yung ating yung ating discussion ngayong gabi, kasi tututok talaga tayo dun sa mga exams kung yun
yes.
Kung yun ang basic at minimum qualification para makapasok sa mga career position sa gobyerno, doon tayo
tama mo.
Okay, so sa ating pagbabalik, itatanong po natin kay classmate kung at siya, ay teka muna pala. Oo, syempre may isa pa pala tayong
resource person
na ngayon lang dumating kasi si classmate. Kung hindi sa kanya, alam mo, baka wala si classmate Ping ngayon. Siya talaga. Oo, siya talaga ang tumulong sa atin ng malaki.
Buti naman. Oo. Malaking pasalamat pala natin sa kanya at huwag mo siyang kalimutan.
Oo, buti na lang dumating siya eh. Classmate Jamie Mata mula sa Publications and Media Division. Classmate Jamie, bati ka muna sa ating mga tagapakinig.
Classmates na nakikinig ngayon.
Yan. Bago ka ba sa government? Narinig ko kanina, bago
yes
ka
po,
sa CSC.
Bago po. Simula lang ako noong June 28 this year. So,
matanong ko lang, plantilla position ba agad yan? O nag-ano ka ba? COS ka muna?
Plantilla position po, yun nakuha ko po. Luckily.
Swerte siya. Okay. So, sa ating pong pagbabalik, ay tatanong naman natin, yung tungkol nga sa mga examinations na kailangan ipasa para makapasok sa
na sinasabi nilang pahirap ng pahirap.
Ay, talaga?
Oo, at pataas ng pataas ang percentage of passing.
Ay, yung required, yung grade to pass. Okay. O, sige. Mga classmates ha, kung gusto nyong magtanong sa ating guest ngayon, si classmate Ping mula sa Civil Service Commission, pwede po kayong mag-text sa 0927-220-8332 or pwede rin po kayong mag-live call. Okay. Kung gusto nyo siyang makausap ng personal. Mm-hmm. 503-8288. Ang oras po natin, 6:15 na po. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Daddy, lumabas!
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Daddy, pwede po ba ako magpasok?
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Dad, kailangan kita kakusapin ko mo sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige. Next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Liga, usap tayo sa Solero
Nagbabalik po ang Soleron Air, mga classmates. Ako po si classmate Leanne.
At ako po si classmate Eileen.
Kasama pa rin po natin sa SOA, sina classmates Ping at class at Jamie. Ayan. So, classmates, nabanggit mo kanina ba? Ay, classmate
yes,
lang pala.
Classmate lang.
Classmate Ping, nabanggit mo kanina na yung minimum requirement ay yung exams. First of all, ano ba yung iba't ibang klase ng exams na meron tayo?
Yung pinaka bestseller ng CSC talaga yung Career Service Professional Exam. Kasama din diyan yung Career Service Sub-Professional Exam.
Mm-hmm.
Ngayon merong examination na eligibility na rin. Ito yung Foreign Service Officer Examination. Itong exam na ito is given as a prerequisite. Ito yung unang hurdle sa mga gustong maging foreign service officers. Dati-rati, hindi to.
Consul ba yun?
Yes, mga ambassador, finally. Foreign Service Officers. Dati, hindi ito eligibility exam. Ginawang eligibility exam, pina-approve ng DFA sa Civil Service Commission, pumayag naman ang Civil Service Commission bilang incentive to those who pass the Foreign Service Officer exam. Pre-qualifying test ito. Mm-hmm. So that is the third. Ang bagong-bago na pwedeng i-take ng mga estudyante, kasi open to all, came about because of our collaboration with the Department of Finance, specifically the Bureau of Local BLG, Government Finance, BLGF. Ito yung attached agency nila, and they are handling the local treasurers sa LGUs ito.
Mm-hmm.
So they wanted to professionalize the core of local treasurers. Sila ang may hawak ng pera ng mga local government units. Mm-hmm. Ang nag-appoint dito, hindi yung mayor, by the way. It is the Department of Finance. Para may isolate sila sa politics. So what they did and the commission approved is yung basic competency for local treasury. So ito yung mga local treasurers.
Mm-hmm.
Kinawa ng eligibility ng Civil Service Commission. At ang sakop nito, hindi lang yung local treasurers and assistant treasurers ng munisipyo. Kasama rito more than 100 positions belonging to the financial services group. Yung mga cashier, budget officer. Pag wala silang civil service, career service prof eligibility, at magaling sila sa numbers, kasi numbers pinag-uusapan, finances, they can actually take this exam. Nagkataon lang, yesterday was the last day for the filing of examination to take this. Yun. Pero that is already an option for them. Yun. Of course, mayroon kaming exam in collaboration with the Fire Bureau of Fire, yung fire officer, but that is really an eligibility for those in that bureau, yung mga firefighters, tsaka penology. So, yun ang mga examinations namin. And so, we have others.
So, specific pala na ngayon? Kung sa
may mga specific. Mm-hmm. We also had, in the past, the meat inspector eligibilities. Yung mga gustong, we, kasi in the absence of an eligibility, may bago kasing batas. Nag-request sila sa amin at pumayag naman ang commission for us to give the meat inspector eligibility. And this is so important kasi yung mga binibili natin, kinakain natin, mga karne, lahat ng klase, dapat dumaan sa kanila. At kung hindi sila professional, may mangyayari sa atin health-wise, diba? Mm-hmm. So, that importante rin yun. So, we gave that eligibility.
Mm-hmm. Nakita ko nga kahapon, sa mishandling of food, nag-ano sila, diba, nag-raid sa mga markets.
Mishandling. Yan. Sila yan, no? We gave that eligibility exams for them.
Pero yung sa, okay, bago tayo pumunta dun sa sub, ano, yung
prof
sa
and sub.
Prof
okay.
and sub sure. prof na tututukan natin.
Sure.
Tanong ko lang, classmate, yung sa meat inspectors, paano yung sa private sector?
Lahat, kasali yun.
Ah,
kasali.
So,
kasi they are monitoring. Sila yung nagmo-monitor.
Okay.
So dapat professional sila, eligible. And that is also their way to professionalize their rank, yung servisyo nila ng mga meat inspectors.
So meaning itong meat inspector hindi siya kailang government.
Well, government sila, government. No. Government.
Eh yung nasa palengke hindi naman yun government.
Basta ang nagmo-monitor ay nasa government.
Ganun ba? Yes, bago so, siguro bago ilabas yung karne sa mga palengke or grocery
yan,
or supermarket, merong parang opisina.
May opisina
or
sa
bureau.
Local government. Sila nagmo-manage na.
At saka, before ka makapagbenta ng meat, you should have the eligibility. Parang ganon. Required siya.
Yung mga kwan.
Inspector. Inspector. Yung magsi-certify na the meat is good to eat.
Yes.
Ganon. Ayun.
And we were happy to want to partner with them para ma-professionalize yung kwan, yung ranks of meat inspector.
Tama. Eh dito before, naman sir sa ano, ay sige po.
Yan tama. Okay. Yun na yun.
Sige, yun na yun. Okay. Doon naman po sa local treasures eligibility kasi nabanggit nyo na kung hindi sila or yung mga nasa line of work na ganito, hindi nakakuha ng professional, hindi pumasa, no? Pwede silang kumuha nito.
Yes.
Ang tanong, so pwedeng substitute nitong, halimbawa kami sa UP, may mga, halimbawa, may mga staff, for example, na hindi nakapasa sa ano? Na
yung local treasury eligibility.
Ay, oo nga pala, sa LGU
yes,
naman yun.
Yes, LGU is applicable to local treasury positions, assistant saka yung local treasurer, and to a big number of positions belonging to the financial services. Yung mga cashier, internal revenue officers, financial, basta hindi sakop ng lisensya na binibigay ng PRC. Halimbawa doon yung kwan, assessor, sakop na yan ng kwan, license coming from the PRC. So hindi yan kasama. Pero actually nasa listahan ko yung kwan, dala ko rito. Kasi hindi ko naman memorize kasi yung mga positions. More than 100 positions yon. Pwede na yon. Isang alternatibo sa mga classmate na gustong pumasok sa government. Specifically, kung magaling nga sila sa numbers, doon sila sa financial services group.
Pero dapat yan for financing ano lang
yes,
talaga.
Yes, only for these positions.
Kasi naisip ko, kaya ako natanong naman yun. Kasi may mga disbursement officers tayo.
Kasama yung disbursement officers.
Cashier dito sa UP. Na,
so does that mean it's more easier than the professional?
We cannot say that. Ang kwan, yung composition na exam, kasi technical yun specialized. 25% general ability test. So yun yung components ng civil service exams. Pag civil service exams lang. Mm-hmm. But in the case of the local treasury exam, 25%, the 75% constitutes the specialized aspects on treasury.
Mm-hmm. Oh,
so yun.
Okay.
So, kung mas mahirap, hindi ko masasagot talaga yun.
Mm-hmm.
Baka mas mahirap kasi highly technical siya.
Mm-hmm. Tama.
At hindi lahat terms, pwedeng kumuha nun.
Tama.
Oh. Mm-hmm. So, yun yun.
Okay. Ilang beses ba yan
This year, mayroong isa. Next year, we will administer two.
Mm-hmm.
And in after next year, once a year. Lang.
Wow.
Okay. Once a year.
Kasi
for them.
Kasi limited lang naman yung number of persons.
Yeah, treasurers, if there are how many thousand local government units, you multiply that by 2 or 3. So yun yung one, yun yung positions
lang, yung,
that are covered under this. So yun, yun po.
Okay. So balikan natin at tutukan yung sub-professional at saka yung professional career service exam. So may mga set of questions ako dito. Pasadaan natin muna, no? Tapos siguro balikan natin. So sino pwede mag-take ng sub-prof as compared sa career?
Yung prof.
Yung
for
prof
both.
Pala.
Mas liberal na yung ating kwan, yung ating requirement. 18 years old.
Aha.
To be more simple, 18, pag 18 years old ka na, pwede ka nang kumuha ng civil service exam. Mm-hmm. Mapaprof yan or sub-prof. Nirelax na ng civil service commission yung education requirement.
Mm-hmm.
So kahit elementary graduate ka at nangahas kang kumuha ng exam, pwede. So 18. Siyempre kasama dyan yung Filipino ka ba? Filipino naman tayo lahat. So, yung mga yun. Pero, pag 18 ka na, you can already take.
Oh, so it doesn't have to be like college level?
Wala na yun po. Wala na po yun. Di ba mas maganda?
Oo.
Mas maganda.
Lahat may chance.
Yes. Mas we liberalize that. Di ba ang galing?
Magaling. Pero ano kaya?
Pero limited pa rin yung position naman. Kasi yung requirements
siyempre,
naman.
Siyempre, required din naman ng
mga. Diba? May qualifications naman yung position.
Of course. So, sabi ko nga may passport. parang kumuha ng ticket sa aeroplano. Limited seats talaga. Yun yung reality naman. There are more than 1 million positions in positions. At several thousands yung available for them nationwide. Pero yun lang, yun yung paglalabanan ng mga classmates kung if they're interested. Basic lang talaga yung requirement.
Anong nature ng test ba? Anong pagkakaiba?
General ability test, yung prof and sub-prof. May pagkakaiba, sabihin ko. Pero pag sinabing general ability test, ang mga parte nito ay nasa subdivide into 3 or 4 parts. Unang-una, verbal test. Mostly English. English. Yung vocabulary, grammar and correct usage, may sentence structure, may paragraph organization. Halimbawa, 5 sentences in a paragraph, ano yung tamang arrangement? Yun lang naman. Kung maayos ka, ganun. Doon naman, yung pangalawa, analytical. Analytical. Yung pwede kaming may data interpretation. Pero yung analytical would include test items on making assumptions and conclusions. Yung mga yan.
Mas mahaba ba yung prof sa sub-prof?
Yes, mas mahaba po ng konti.
At mas mahirap?
Well, dapat mas mahirap kasi yung mga papasa nito, mas matataas ang mga posisyon na nakalaan sa kanila. O sa professional. Ito yung professional technical positions. Samantalang sa sub-prof, mostly administrative and clerical positions. Yun yung mga position that pwede nilang applyan. So clerk 1, clerk 2, 3, admin officer, admin aide. Mostly admin officers.
Admin officers, sub-prof?
Yes.
Up to, kwan yun eh? SG. Up to kwan? Up to SG10. So yun yung kwan, coverage ng sub-prof. Pag nag-11 ka na, entry position na yun sa technical professional. So, at mataas ang sweldo.
Classmate, naisip ko lang bigla, no? Halimbawa, SG10 ka. And then, gusto mong ma-promote sa SG11 or higher. Yes. Kailangan kang pumasa muna.
Kailangan, ang assumption, meron ka ng CS sub-prof eligibility.
Oo, meron ka na.
Pag mag-jump ka na doon sa professional second level, kasi from first level ka to second level, kailangan mong ipasa yung CS prof naman. Yun na yung requirement sa'yo. So, doble kang kukuha na exam. So, pwede rin naman, Juan, may professional eligibility ka, but you assume first level position. Pero hindi mo na kailangan siyempre ng prof kasi may prof ka na. Pag mag-jump ka na sa, pag na-promote ka na sa mas mataas na position. So, yan. Hindi pa ako tapos. Actually, dalawa pa lang yung components na sasabi ko. Yung pangatlo is numerical. Ito yung math naman. Number series, word problem, mostly. In terms of weight allocation, equal yan tatlo. 30%, 30%, 30%. So, hindi mas madami yung math. Kasi iba naalala nila. Parang ang dami ng math, hindi. Equal, equal yung number nila. Tapos yung 10%, general information. So, these are questions about the Philippine Constitution, about RA 6713, to yung Code of Conduct and ethical standards for public officials and employees. We also have test items for the environment. Kasi I recall when I was, nung staff pa ho ako, maalala ko, ako yung nag-technical work doon sa integration ng environment intelligence quotient. So protection of the environment, conservation, sa civil service exams. And human rights test items, we include doon sa 10%. So yun yung sa prof. So you expect na ito yung mga parte ng exams. Yung sa sub-prof, pareho for the most part. Walang analytical. Ang kapalit nun, so meron siyang verbal, yung English part.
Yes.
Grammar, correct usage, na mas madali in terms of difficulty level. Wala nang analytical test. Ang kapalit nun ay clerical test. So, questions on spelling. Spelling. Tsaka yung parang filing. Pero I think parang, we need to update
dog
that.
Dog o cat, gano'n?
Alphabetize
mo. Yes. Kasama yan,
di ba? Diba? Oh, ang dali. Gusto ko nang, gusto ko nang somehow propose some revisions there. Are they still relevant to mga questions? But that's another story. Yung pangatlo, may math pa rin. May math. Oh.
Pero mas so, mas
siyempre, mas madali. Very conscious kami dun sa difficulty level. Oo. Kasi ang CSC ISO certified sa test design. Meaning to say, we maintain very high level of reliability. Yung exam natin, very reliable. Oo, kasi nami-measure na yan talaga. Very easily using a system. O may system. Nung panahon ko nung many, many years ago, mahirap i-measure yan. Ima-manual mo yan. Ngayon, using a system, madaling i-measure yung difficulty level. Kaya yung exam, because we are more scientific now, and we follow a medyo technical to, table of test specification. Ilan dapat ito lang yung number of easy questions, moderately difficult and difficult.
So na-identify talaga.
We maintain that kasi ang each test item gets a psychometric property. Yun ang tawag nila wow. Psychometric property. Ang ibig sabihin nun, halimbawa, ang kumuha ng isang exam, yung last exam ay 200,000. 200,000. Minimeasure namin yung profile ng isang test item, isang question, using this. So, very valid. Very valid. Kasi 200,000 kumuha ng exam. And how they performed in
kung ilan
isa.
Nakatama.
Ilan ang tama, ilan ang mali. Okay. Kung kukonti, ibig sabihin difficult mahira. Yan. Yung mga ganun. So, alam namin yon. At pag sinabi mahirap ang exam, ang sagot ko palagi, we are more scientific now. At ang mga pumapasa, by the way, in our profiling, mostly fresh graduates. Mostly, age range from 18 to 24.
Kasi sila yung galing pa sa school, fresh.
Fresh, tama ka. Fresh. Yung iba, jaded na, retake. Iwan to sawa naman ang retake namin.
Yung frequency ng
pag-change.
Pag-change. Bagong ganito, it is normal testing practice to reuse test items. It is normal. So, I can tell you the percentage of old items being reused. But we can reuse. And when we use new items, kasi pinipretest, kaya sabi ko sa inyo, very strong kami dun sa reliability. Hindi kami gagamit. When we use new items, pinipretest pa yan. We get their, yun na, psychometric property. Yung profile nila. At unscored yan. Unscored. When we use new items. When we float new items.
Talaga. Para lang matest.
Matest namin. In fairness to our examinees. Dapat ang ibigay namin base dun sa standard na sinet namin. Which we have been observing for so many years. Yun yun. Especially ngayon na scientific na nga kami. May system na nagsasabi. Mahirap na. We can discard this item kasi mahirap. Kukonti lang yung nakakuha nito. Yung mga ganon. So, i-discard namin talaga. We will
so, bawat question, alam nyo pala talaga yung...
Ay, oo.
Dapat
yes po.
Ito, dapat. Ganyan ang testing. Nakuha niya ang sagot. Kung
50%. Yes. Itong item na to, 50% lang nakakasagot talaga.
Correct. Oh. So, yan. Okay. So, we can classify the items na easy, moderately difficult, and difficult. At hindi naman lahat ng items doon, difficult.
Yes.
Uh-huh. So, hindi natin masabing pahirap ng pahirap.
Yes, hindi. Pareho lang yung standard before, many years back, recently, ngayon, and siguro in the future, unless baguhin nila. Pero I don't see na babaguhin nila yung standard.
Anong passing grade natin, classmate?
80.
Taas
sa
na.
Pareho
pero hindi yung correct answers yung 80% of the 150. Hindi naman ganun. Pero hindi ko siyempre pwedeng sabihin kasi confidential yung standard na ginagamit ng civil service doon.
Ah, so it doesn't mean 80% of the correct
hindi
answer.
Hindi yan.
Oh, okay.
Mas so merong mababa. Mas mababa. May formula. Pero mas mababa doon. At kung sabihin ko sa inyo yung totoo, baka sabihin nyo, ang baba naman.
Talaga. Talaga. So yung score mo na 80% doesn't mean you got 80% of all
yes,
the items.
Yes, hindi po. Hindi po.
Okay, okay.
Hindi.
So hindi ko alam po, nakaka-encourage yun, no? Nakaka-discourage na, ay, hindi lang mag-take. Okay, ah, mag-take.
Kailangan mo eh. Kasi kung magandang option ang government, especially now, in terms of salary, our salary is comparable to medium-sized offices in the private sector. Hindi yung mga top ko na 50. Napakataas, I think respectable yung sweldo because of the kwan. Sa akin yun eh. Of course, ibang pananaw yung iba.
Babalikan natin yan, classmate, sa pagbabalik natin. Kasi mamaya, tatanungin natin siya kung ano bang mga magandang strategies na kung halimbawa pumasa ka na sa sa exam, di ba? Paano ka naman maghanap ng vacant positions? Yan. So, ang atin pong oras, mga classmates, 6:39 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay, work pa rin po tayo mga classmates. Nagbabalik po ang Solero Nair, classmate Leon po.
At classmate Aileen.
Kasama natin ngayong gabi sina classmates Ping at Jamie ng ERPO, Examination, Recruitment and Placement Office. At syempre si classmate Jamie naman ay mula sa Publications and Media Division ng CSC. Yan. So, classmate Ping, salamat sa iyong mga binahaging information tungkol sa testing ano sa CSC, sa prof at sa prof. So, halimbawa, sir, pumasa na no sa awa ng Diyos sa
wakas.
Prof. Oo, kasi daming retakes, 'di ba? At good news, sir, sinabi niyo na want to sawa.
Oh, every 3 months lang.
Every 3 months.
Every 3 months. So, after 3 months, pwede ka na ulit mag-take again.
Mm-hmm.
Yun. Mm-hmm. Then every 3 months.
Sorry, one to sawa. Oo, maputol kita, classmate. Sure. Meron pa bang pencil and...
Wala na po. Pinalitan, sa panahon ko yan, pinalitan namin ng paper and pen. Mm-hmm. Ano pa rin naman? The same. Hindi na pencil but...
paper and pen na.
Oh, pen na po. Pen na yun.
At computer.
At yung computer, yes. Meron kaming computer. Computerized exam. Every Tuesday, actually, sa central office, meron. Sa Panay, region 4 namin. Kasi our region 4 is in Panay. Malapit sa ABS-CBN. Mm-hmm. They do that every Thursday. Ang regions every Thursday.
Thursday.
Ang regions. So,
okay. Ang dalas pala kung computer.
At mabilis. Assistant? Right there and then, you will know the result. Mm-hmm. Pagkatapos. Hindi lang maibibigay sa'yo. Mm-hmm. Right there and then. Kasi ipaprocess pa namin. Mm-hmm. Pero alam mo na pumasa ka o hindi. By the time you leave sa computerized exam. Mm-hmm. At may schedule kami. Yun na nga, every Tuesday. Pahirapan din yun, I have to say and admit. Kasi 50 lang yung computers namin that we use. Mm-hmm. Parang airline nga.
Mm-hmm. Limited.
So, hirap na hirap yung mga tao. Nagko-complain din sa amin. Kasi by the time na i-open namin for registration yung computerized exam, within a minute or two, ubus na.
Wow.
So, kailangan mabilis yung internet connection mo. Maganda rin yung computer na ginagamit mo.
Kasi online.
Yes, online. Ang kagandahan ng online, anyone. Wala kaming pinipili. Mm-hmm. Wala kaming bias kahit kanino. Anyone. Mm-hmm. Yun ang maganda. Can take it. Basta ikaw yung makaregister online.
Mm-hmm. Okay. So, pumasa na classmate, yes, no, sa exam. So, ano magandang... pagdating naman sa job ad, sa government service, sa inyo pa rin bang opisina ito?
Ganito, ang mga ahensya, hindi naman obligado. All government offices, nagsasubmit sila sa amin ng kanilang list of vacancies.
Mm-hmm.
Oo. Like halimbawa, ang UP, nagsasubmit yan ng vacancies nila dapat sa field office namin dito. May field office kami dito sa UP campus nasa engineering. So sila, so dun mo makikita yung mga vacancies. Apart from those that you publish in conspicuous places. Kasi ang sinasabi ng batas, dapat maipaskill mo yung bakante ng mga posisyon sa 3 conspicuous places.
Mm-hmm.
Kung paano pag-define nun, nasa ahensya na. Basta yung nadadaanan, nakikita ng mga tao. But apart from that, binibigay din sa amin para may-publish at makita rin ng ibang tao.
Mm-hmm.
Kasi may mga pumupunta rin sa opisina namin. Mm-hmm. Yung mga nag-a-apply to take the exam. I'm sure marami nag-a-apply dito mismo sa field office namin, sa UP.
Mm-hmm.
I've seen that office sa engineering. Nadalaw ko na yan. Mm-hmm. So makikita nila, may bakante. Kung papasa ako, pwede kong applyan ito. Or dito ako pupunta para tignan yung iba pang bakante sa ibang opisina.
Mm-hmm.
Yung mga ganon. So,
wala ho bang online?
Ganito. Pwede yon. So meron kang kwan, we call it bulletin of vacant positions,
mm-hmm,
na kwan, na nasa field office at nasa regional office namin.
Mm-hmm.
Kasi iba pa yung regional office. So at least may dalawang sources ka. Yung mga ahensya, and siguro 100% of them naka-online na at may website. Makikita mo yung kanilang mga jobs or vacancies. Iba-iba lang tawag nila. Vacancies or jobs or employment. Yung box doon na pwedeng i-click.
Mm-hmm.
Yun naman yung talagang mas magandang source sa akin.
Direct sa agency.
Anywhere you are, you can browse their web. Yung gusto mong ahensya, tinatarget mo na ahensya na gusto mong kung saan ka mag-a-apply. And I'm sure hindi lang iisa, madami. I-browse mo yung website nila and look for the vacancies.
So mayroong centralized system by way of your field offices.
Yo.
At saka meron yung decentralized din na depende sa ahensya.
Ahensya, oo.
Kanya-kanyang advertise.
Kanya-kanya sila, oo.
Okay. So, ganun pala, no? So, as a fresh grad or as a job applicant, pwede mo palang tignan yun, no? So,
yes,
yung field office. Marami ba kayong field office? Sa mga university,
more than,
ba meron?
There's one here in UP. There's one in Quezon City building. Yung Quezon City Government building. We have one. Sa elliptical, meron kami sa DNR. We have one in Congress also. And I think in COA.
Mm-hmm.
kasi more than 20 yung field offices namin sa Metro Manila lang. Mm-hmm. We have a field office in all provinces. Mm-hmm. In some big provinces like Pangasinan, we have two. Mm-hmm. Even. Mm-hmm. So yung mga ganun, so pwede silang pumunta ron to look at the vacancies. The other one, importante rin, pwede mong dalawin na mismo yung ahensya na gusto mong applyan.
Mm-hmm. Para, oo, para
diretso, mm-hmm, yung tamang sagot sa mga tanong mo, mm-hmm, ibibigay nila. Mm-hmm. Oo. Yun, that's another thing. Kailangan puntahan mo.
Okay.
Effort din. Mm-hmm. Pat kung kontento ka na dun sa website nila, mm-hmm, at siguro reinforcement doon, kung natawagan mo pa yung tao, yung HR nila or personnel, mm-hmm, to answer your additional questions, baka that's enough. Pwede rin naman yun kung happy ka na doon.
Mga gano'n ba katagal ang, ano, ang process of application?
Iba-iba.
Per agency.
I have to admit, gusto kong improve yan sa opisina kasi recruitment ako. Mm-hmm. Appointment is part of recruitment. For example, like ngayon, isa sa mga programa namin na just approved, na ka-approve ng commission, yung electronic appointment processing. Wala na yung kwan, yung paper based. Yung mga andami-daming attachment, mm-hmm, sa mga appointments. So, paperless na ito. Mm-hmm. Pero ipapilot pa namin sa civil service mismo. Then we will eventually implement that, mm-hmm, across the bureaucracy. Pero choice ng agency yon. Hindi namin sila pipilitin.
Ah.
Dalawa yung option nila. Parang sa exam. They can go electronic or, mm-hmm, manual. Mm-hmm. Or mix of both. Pwede, mm-hmm, yan. So at least meron ng... And hopefully that makes it faster.
Mm-hmm.
Ilang gaano katagal? Iba-iba eh. Yung buong proseso, pwedeng 3 months, 2 months, pwedeng 6 months, even, mm-hmm, longer.
Mm-hmm.
Yun yung siguro, at least sa level ko, gusto ko sanang baguhin. Kasi napakahaba. Ang isang issue talaga, yan? Even yung mga magagaling nag-a-apply sa ibang ahensya, mm-hmm, na walang tiyaga. Mm-hmm. Kasi magagaling sila, gayon natin yung mga magagaling. Dahil sa tagal ng proseso, they leave. And they are, doon na lang sila sa private sector. Sino nagbe-benefit private sector? Kasi mas mabilis yung proseso. Oo.
Pero sa tingin niyo, sir, kung yung mga bagong graduates natin, saan ba mas magandang mag-apply? Government to private sector?
Sa tingin, ang bias ko talaga, government. Kasi maayos naman yung kalakaran, mm-hmm, ng maraming hands. I'm not saying lahat.
Mm-hmm.
Pero experience ko sa CSC, maayos ang CSC. Mm-hmm. I'm carrying my chair, pero maayos. Mm-hmm. Maayos. Yung mobility mo eventually, mm-hmm, paano yung growth mo, career, mm-hmm, growth, ang daming opportunities. Mm-hmm. Ang dami naman opportunities sa government, sa totoo lang.
Mm-hmm.
Ang dami, pag nakapasok ka na. Yung mga trainings, even study leave, yung ang dami na kayang kwan, mas liberal na ngayon yung pwede kang mag-aral sa ibang bansa. Ang laking kwan yun, bonus sa'yo. You get to meet a lot of people, mm-hmm, also. And you learn in the process. Madami. Maganda yun.
So, at saka nag-improve na nga yung ating salary rate.
Every year sa ngayon, may third tranche na, diba?
May third tranche next year. Next year. Tapos may pang-apat pa.
Mm-hmm. So, talagang mas naging attractive in recent years ang government sector. Mm-hmm. As an employer. Mataas,
because we did a study comparing salaries.
Mm-hmm.
Wag mo na isama yung top 100 o even, okay, top 1,000, mm-hmm, private entities. Mm-hmm. Wala kang laban dyan. Pero yung mga, sabi ko nga medium size at saka yung mas mababa doon, kayang-kaya nating tapatan yung mga sweldo nila and the other benefits. And opportunities.
Mm-hmm. At isa napansin ko yung retirement benefits, yung GSIS and SSS. I think it's mas more, malaki. Mas malaki ang makukuha mo sa GSIS.
Malaki.
Compared to SSS.
Okay. Pero sir, hindi ko alam kung masasagot nyo ito, no? Kung sa inyong turf ito. Pero, halimbawa, as a fresh grad, niisip ko lang, no? Maraming parang sangay yung gobyerno.
Yes.
No? Meron kang LGUs, may NGAs.
Apat na sa kanyan, apat, diba? Generally.
SUCs, tsaka GOCCs,
right,
tama? So, ano ba yung, matidistinguish mo ba more or less kung anong mga tipo ng trabaho, linya ng trabaho, yung meron dito sa mga, ano na to? Para parang kung ako naghahanap ng work, saan ba ako? Sa LGU ba ako? Or NGA? Or SUCs? Meron ka bang mga may share na, halimbawa, well, kung ito ang linya mo career, mas maganda siguro kung GOCs ang tignan mong grupo or LGUs ka.
Nasa iyo. I think it goes back to kwan siguro. Yung values mo. As a person, kung anong pipiliin mo. Like, GOCC kasi mas malaki magpasweldo. Yung ba, is that how your value is? Kasi public public service pa rin naman doon.
Oh.
Yung mga sa LGUs, ako importante na kwan eh. Pwede, balikan mo yung kwan, yung community mo at doon ka magserbisyo.
Mm-hmm.
Ako, given a chance, pwede kong sabi ko, nasa national government na ako. Pero imagine yourself living a simpler life doon. At nandun ka mismo sa lugar mo. Mm-hmm. And you know, kilala mo yung mga tao doon. At tinutulungan mo sarili mong kwan, munisipyo. Kung yun ang dictate ng value mo, doon ka sa LGU. Mm-hmm. At maganda ang buhay doon, promise. So, kasi like ako, nakaka-uwi ako dahil sa T-Plex. So, mm-hmm. Pangasinan lang ako 2 hours. Mas often, mas frequent already now. Sabi ko, kasi gulayan pa yung sa amin, simpleng buhay.
Mm-hmm.
Yung ganun, that's priceless. Mm-hmm. Okay. Kung yun ang kung values yun mo. National government agency, mas kung tingin mo, you can make it and you can be recognized later on. Parang, I can make it here. Mm-hmm. I can move up. Di dun ka. Kasi sa national government talaga, mas maganda yung mobility mo. Career-wise. Mm-hmm.
Oh.
Pwede kang mas mataas yung ma-achieve mo in terms of the position. Kasi ang highest career ay depende. Pwedeng equivalent to an assistant secretary or commissioner. Pwede ring undersecretary. Mm-hmm. Mataas. Sa LGU, mas mababa.
Mm-hmm.
Yun siguro isa pang kailangan ayusin. Pero mas mababa. Pero mas yung cost of living naman, mas mababa rin.
Mm-hmm.
So, yun. Kung yun nakikita mo, NGA ka. Ganun din sa kwan, sa yun na nga, yung government corporation nga.
Mm-hmm.
Pero yun sa government corporation, I think isa sa mga kwan, primary motivations, really, yung pay. Kasi x2 x3
mm-hmm.
yung sweldo nila.
Mm-hmm.
Nasa Banco Central ka, for example.
Mm-hmm. Yun talaga.
Hindi mo na kailangan, hindi mo na alam kung saan magagastos yun yung pera mo.
Ganun.
Tapos yung iba, may mga windows sila to tawag nila loan windows na hindi available sa iba. Yung pwedeng may car plan,
mm-hmm.
may, di ba? Mm-hmm. Sa amin, walang ganon. Mm-hmm. We can have housing plan. Di ba? Napaka-importante. Mm-hmm. Ang bigat-bigat ng, kwan, ng implication. Maganda. Mm-hmm. Yung mga ganon. Yung isa naman sa state universities, marami sa atin pangarap maging teacher. Ako, gusto kong magturo. Part-time sana or kung magre-retire ako earlier, I really wanna teach. Kung yun ang calling mo, values pa rin eh. Values pa rin yan sa akin eh. Di dun ka. Oo. And you find happiness there. So yun yung apat na sektor naman.
At ang maganda, kung nandito ka, for example, sa NGAs, hindi ka naman pini-prevent or wala nagpi-prevent sa'yo na, pwede ka rin
to cross over. Yes.
Over or mag part-time or mag, di ba?
Pwede.
Yun ang maganda. So kayo, classmate, pwede ka magturo.
Gusto ko magturo actually. Gusto ko magturo actually. Pangarap ko yun.
At ang ganda ng position niya kasi nga kung kagaya ganyan sa civil service, may idea siya how to make things better or na-apply nationwide. Alam mo, nakikinabang maraming
pwede.
Agencies, di ba? Maraming
consultant
tao.
Na yun, dapat.
Hindi kasi nasa program.
Teacher. Teacher lang gusto ko.
Sa program niya ngayon sa examination, may idea siya. So, marami ang nakikinabang sa idea niya.
Testing and ano.
Pwede. Pero, pwede siya mag-teach. Sa Solaire din, pwede din siya mag-apply.
Sige nga. Kaya na mag-apply. Pwede naman.
Titignan natin, sir, sa maraming bakante, sabi nga ni classmate. Ayan, so ang oras po natin, 6:58 na ng gabi. Malapit na po tayong magtapos. At meron po ba kayong mga last words, sir, classmate, sa ating mga millennials na nag-iisip-isip? Ako alam ko, for one, talagang malaki rin ang hila ng ano ng government sector para sa mga young workers.
Mm-hmm.
Lalo na nga in recent years. Pero nagdadalawang isip pa rin sila. Isang ang problema, sir, yung tagal ng pagpuproseso ng ano ng application.
Yun naman, as I was saying, admittedly, yun ang gusto namin tutukan at mm-hmm. ayusin. Oh. May mga areas na pwede talagang i-streamline. And hopefully, dahil i-implement na namin yung e-appointment, baka we can do something to pare down or to simplify many of the processes so that we really can attract
top talent,
the best and the brightest. Oh. Pwede rin naman yung and the others. Kasi ang basic lang naman, pumasa ka sa exam.
Mm-hmm. Meron pa kung bang exemptions pa pala?
May mga exemption. Kung cum laude ka, you get, may mga special cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Meron tayong tinatawag na honor awards eligibility.
Mm-hmm.
Hindi mo na kailangan ipasa yung exam. Mag-a-apply ka lang sa amin. Bibigyan ka namin ng eligibility, special eligibility, certificate of eligibility. At yung certificate of eligibility, hindi na rin certificate ngayon. Although, nagta-transition kami sa eligibility card. So, may card na rin. Parang lisensya. So, yun na yung kwan. Patutungan natin. Yun yung mga exemption. Sangguniang yung member eligibility. O, pag nag-serve ka ng 9 years as sangguniang member, plus college graduate ka.
Pwede.
Hindi
na
pwede, pwede. Pwede ka.
Mag-exam.
Maganon. Barangay okay. Official, pag barangay captain ka, you finish your term, 3 years, pwede ka mag-apply mm-hmm. ng sub-prof. Equivalent to sub-prof.
So, yes. Marami palang windows na pwede. I-research mo lang. Minsan, magtatanong ka lang.
Sa science,
pwede
meron
bang exam?
PD 997 ang tawag nila. Science and Technology Eligibility.
Mm-hmm.
Yung mga kumuha ng sciences, science courses. Pero may additional requirement for them. Kailangan gumawa sila ng research sa field nila
mm-hmm.
at nagtuturo ng 3 years, at least nagtuturo dun sa field na kinuha nila.
Mm-hmm.
Yung mga ganun.
Mm-hmm.
So pwede rin yun.
Ang dami palang mga...
Yeah, may mga...
Pwede.
Improvements,
more than 10 actually na special eligibilities pa.
Mm-hmm.
Yung mga graduate ng cum laude abroad, meron din.
Mm-hmm.
Okay. Okay, yan. Very interesting ang ating kwentuhan. At saka parang kulang na kulang ang oras, no?
Sobrang kulang.
Oo. Dapat, alam mo, dapat mag-ano tayo, yung parang
mag-survey
na tayo agad ng mga tanong. Para humingi na, mag-collect na ng mga tanong para mas direct yung ating mga pagsasagot. Anyway, ma-address natin yung mga questions nila. So, bago tayo magtapos, good luck pala sa mga nagtitake ng COMPRE exams ngayon sa
Soler.
Yes. May isa pang day, so kaya yan. So, at bago tayo magtapos, maraming salamat syempre, classmate Ping.
Opo, maraming salamat din for this opportunity.
Salamat, sir. At syempre sa classmate Jamie at syempre sa Civil Service Commission sa kanilang pagpapa-unlock sa imbitasyon ng Soler on Air. It was indeed the pleasure and an honor for us, sir, to have you on board.
Likewise po. We are honored to be here also.
So, at dito na po nagtatapos ang Soler on Air ngayong gabi. Ako po si classmate Leanne.
At ako po si classmate Eileen.
Tandaan po natin ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangad na pag-unlad.
Lahat ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho para sa lahat. Time check mga classmates, 7:02 ng gabi.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air, sa Soler on Air.